Сёння Заля друку апостальскай сталіцы апублікавала праграму візіта папы Бенедыкта XVI ў Мадрыд з нагоды сусветнага дня моладзі, які пройдзе з 18 па 21 жніўня 2011 года. Святы Отец прыбудзе ў Мадрыд 18 жніўня. Вечарам гэтага дня адбудзецца сустрэча папы з удзельнікамі моладзевага форума. Яна пройдзе на плошчы Дечебелес. 19 жніўня папа сустрэнецца з іх высокасцю каралеўскай сям'ёй Іспаніі ў палацы Деля Сарсуэла. Акрамя таго, пантыфік прыме ўдзел у сустрэчы маладых святароў і законнікаў, а таксама звернецца з прамовай да маладых універсітэцкіх выкладчыкаў. Вечарам 19 жніўня святы Отец узначаліць набажэнства крыжовага шляху. У суботу 20 жніўня некаторыя ўдзельнікі сусветнага дня моладзі будуць мець магчымасць споведзі ў святога айца, а вечарам папа прыме ўдзел у вігілійным малітоўным чуванні. Нарэшце ў нядзелю 21 жніўня адбудзецца кульмінацыйны момант форума святая імша з удзелам пантыфіка, якая пройдзе на тэрыторыі аэрапорта Куатро Вентос у Мадрыдзе. Падчас яе будзе абвешчана дата і месца наступнага сусветнага дня моладзі.